Жаңа жыл туралы біз нақты не білеміз? Уайе, маған жар болып келесің. Жарылқап мені амандық бересің. Тағдырым қауіпсіз қолыңда сенің. Забыр жүрі 15-ші тарау 5-ші аят. Элвис Пресли өзінің бір әнінде бұлай деп айтқан болатын. Мен болашақта не болатынын білмеймін, бірақ менің болашағым кімнің қолында екенін білемін. Біз келе жатқан жылда не болатынын алдын ала білмесек те, Құдай мен білемін деп айтады. Ол алғашқы да соңғы да менмін, дейді. Аян кітабы 1-ші тарау 8-ші аят. Және ол сондай ақ, ақырғы жайттарды әуел бастан ақ, және әлі істелмеген істерді баяғыдан ақ алдын ала білдіріп келемін. Мен мақсатымды орындап, өзіме ұнайтындарды іске асыратын боламын, деп уәде беремін. Ишайя пайғамбардың кітабы 46-ші тарау 10-ші аятта айтылған. Құдай тек биылғы жылға ғана емес, сізге де қамқор болады. Аюб былай деген, Құдай жүретін жолымды жақсы біледі. Аюб кітабы 23-ші тарау 10-ші аят. Ал Дәуіт Құдайды мадақтап, «Уа е, маған жар болып келесің, жарылқап мені амандық бересің, тағдырым қауіпсіз қолыңда сенің», деді. Забыр жүрі 16-ші тарау 5-ші аят. Жоқ, біз болашақта не болатын алдын ала көре алмаймыз. Сондықтан одан да болашақты өз қолында ұстап тұрған Құдай туралы не білетінімізді еске түсірейік. Міне, Құдай және оның мінезі туралы біз білетін үш маңызды нәрсе. Бірінші, барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 28-ші аят. Екінші, жаратқан ие ізгі, рахымы оның мәңге ұласады. Забыр жүрі 15-ші тарау 1-ші аят. Үшінші, жаратқан ие ізгі, басыңа қиындық түскен кезде ол паналайтын қорғаның болады. Нахум пайғамбардың кітабы 1-ші тарау 7-ші аят. Сондықтан осы жылы көре алмайтын нәрсеге емес, біз нақты білетін нәрселерге назар аударайық.